Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 7-чи майдагы уктурууларды баштайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта биздин кабарчылар төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Коронавирус кризиси учурунда үстөккө босток келген табият кырсыктары кыргыз өкмөтүн түйшүккө салууда.
Булар протоколдо өзөрүнүн иш планын кылып алып, министр финансынын жанына барып, ар бир объекттин ал киши банкта отургандай чиймелеп отурат.
Орусиялык согуш ардагери 98 жаштагы байбиче коронавируска каршы күрөшүп жаткан курман болгон дарыгерлерге блогерлик кылып акча чогултууда.
Сиз күчтүү адамсыз, чыныгы жоокерсиз. Биз биргелешип 45-чи жылы фашизмди жеңгенбиз. Азыр да чогуу вируска каршы турабыз.
Рухеш сайты Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен өнөктөштүктө жылына бир жолу көптүн ичинен тандалган мыкты жаш акынга 100 000 сом берип турмакчы. Ал сыйлык Зайырбек Ажыматовтун элесине уюштурулууда.
Темирди кызуусунда сокпойбуз, анан убакыт өтүп кеткенден кийин биздин көкүрөгүбүздө болгон идеяра сууп калат да.
Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги балдар ооруканасынан 7 кишиден коронавирус табылган. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун гематология бөлүмүндө буга чейин дарыланып жеткен бейтаптан коронавирус аныкталган. Ал дарыланып чыгып Жалал Абад облусунун Тогуз районуна баргандан кийин вирус чыкканы белгилүү болгон. Бул маалыматтан кийин ооруканадагы бардык бейтаптар ооруларды жарап жаткан медициналык кызматкерлер изилденип, ПЦР тест менен 7 адамдан коронавирус бар экени аныкталган. Алар 2 бала, 3 эне жана 2 медициналык кызматкер. Калган 20 кызматкерде 13 балада жана 7 атенеде тесттин жыйынтыктары боюнча коронавирус жок болуп чыкты. 14 күн бою алар дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Республикалык штабтын маалыматы боюнча энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун 2-чи базасында бейтаптар кабыл алынган эмес, дезинфекциялык иштери жүргүзүлгөн. Анда 13 баланын ден соолугу оор акыбалда болгондуктан медициналык жардамга муктаж жана катаал карантиндик чараларды сактоо менен бөлүмдө дарылануусун улантууда. 20 кызматкер үчүн имараттын 1-чи жана 2-чи кабаттарында обсервация уюштурулган. Бардык медициналык кызматкерлер жана жеке коргоонуучу каражаттар менен камсыздалганы айтылат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу боюнча акция уюштурууда. Уюм укук коргоочу бошотушуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков менен Кыргызстандын Америкадагы элчиси Болот Отунбаевага кат жазууга чакырууда. Уюмдун сайтында каттын даяр үлгүсү жайгаштырылган. Акция 3-чү июнга чейин улантылат. Азимжан Аскаров укук коргоо жаатындагы ишмердүүлүгү үчүн жалган жалаа менен 10 жылдан бери түрмөдө отурат. Ал май айында 69 жашка чыгат жана жүрөк оорусу менен жабыркайт. Анын абалы убакта кескин начарлап баратат. Укук коргоочунун саламаттыгы COVID-19 пандемиясынын жайылышына байланыштуу укук коргоочунун саламаттыгы коркунучта жана ал бошотулушу керек деп айтылат уюмдун кайрылуусунда. Жалал Абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргоондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор белгилер менен айыпталып өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда Аскаровдун казациялык арызы жогорку сотто каралууда. Алдыдагы отурум 13 майда белгиленген. Орусиядагы 100 байдын бири эсептелген Дмитрий Босов өз өмүрүнө кол салганы кабарланууда. Ишкер шаршембиге караган түнү каза болгонун РБК агенттиги жазды. Кабарды Босов менен тааныш адамды ТАСС агенттигине дагы ырастаган. Ал эми тергөө комитетинин өкүлү Москванын жанындагы Усов айылында башына ок тийген адамдын сөөгү табылганын, жанында тапанчасы болгонун Интерфакс агенттигине билдирген. 52 жаштагы Дмитрий Босов көмүр, газ жана кыймылсыз мүлк менен иш алып барган Алтек тобунун ири акционери жана директорлор кеңесинин башчысы болчу. Forbes журналы анын байлыгы 1,1 миллиард доллар экенин, эң бай орустардын 86 саунда тураарын эсептеп чыккан. Өкмөт экономиканы колдош үчүн 40 миллиард сомдун каржы булагын тапканын билдирди. Өкмөт экономиканы жана ишкерликти колдоо боюнча иш чаралардын 2-чи баскычын иштеп чыкканын маалымдады. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы билдирди. Ал программа ишкерлерге жеңилдетилген насыя жана салык келишиминин милдеттенмелерин кайра карап чыгууга багытталган. Бир катар фискалдык чаралар, салыктар менен социалдык төлөмдөр боюнча карыздарды реструктуризациялоону жүргүзүү каралган 19 иш чараны камтыйт. Өкмөт башчы Мухаммедкул Абылгазиев каржылоонун булагы табылганын билдирди.
Бизнести арзан жана узак мөөнөттүү кредиттер менен колдоо боюнча 40 миллиард сомдун тегерегинде болот деп биз өзүбүз иштеп атабыз азыр. Бул боюнча да биздин ушу бюджетибизде көрүнөт. Анын ичинде ошо центрдан келип түшкөн акчадан 4,2 миллиарды Мындан тышкары донорлордун каражаттарынын эсебинен 14 миллиард сом. Тышкы карыздарды төлөөнү чоң иш жүрүп атат. Ошолордун убактысын узартуу, анын ичинен дагы ошол 4,3 миллиард сомду. Анан башка билесиздер, бизде Евразиялык фонд бар. Мындан дагы анан кыргыз-орус өнүктүрүү фондунан 17 миллиард сомдун тегерегиндеги акча каражаты бизнести колдоого тартылат.
Дейди Абылгазиев. Мындан сырткары учурда өкмөт экономиканын кризистен кыйын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча кыска мөөнөттүү программа даярдап жатканын маалымдады. Латвиянын, Литвиянын жана Эстониянын премьер-министрлери 15 майдан тартып өз ара чекараларын ачып, саякатчылары үчүн каттамды жандандырууну макулдашты. Бул пандемияга байланыштуу көпчүлүк мүчөлөрү чекараларын жаап алган Европа биримдиктеги алгачкы биргелешкен саякат аймагы болмокчу. Балтика боюндагы бардык үч өлкө коронавирустун таралышын жетиштүү оздуктай алганынан андык, биз бири бирибизди саламатты сактоо системабызга ишенебиз деп Литванын өкмөт башчысы Саулис Скверниулис 6 майда Facebook'а жазды. Ал эми башка өлкөдөн келгендер 14 күндүк элден оочулоонун режимин сакташын керек. Чек араны башка дагы айрым дүйнө өлкөлөрү тандоо жолу менен ачып жатышат. Австралия жана Жаңы Зеландия Тасман деңизи аркылуу саякат аймагын түзүүгө киришкен.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарларын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг. Бүгүн 7 май, байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин күнү. Кесиптештерди куттуктайбыз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Чүй облусунун тоолуу райондорунда деле кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Өлкө бойлой бардык аймактарда батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 29, Чүй, Талас дуандарында 26-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 22 градус ысык болот. Бишкекте +26, бийик тоолуу райондордо +7 градус болот. Уктурууну улантабыз. 5 майда Жалал Абадтын Ала Букан, Нуукен, Базар Коргон, Сузак райондорунда сел жүрдү. Маселен, сел ташкыны бир эле Нуукен районунда эгин аянттары менен бирге үйлөрдүн куроолорун жана 50 ашуун майда жандыктарды агызып кетти. Башка да райондордогу келтирилген чыгымдарды жергиликтүү бийлик тактап жатат. Жаратылыш кырсыгы катталган Нуукен районуна кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Сел алды, койду сайдан чыгара албадык. Сайга таштап берди, же корообуз жок. Кырдан кой сайга таштап берди да эптей албай калдык. Сел келгиче чыгара албай койдум да сайдан. Ушинтип алып кетти.
Бул Нуукендин Кызыл Туу айылынын тургуну Нурдин Эшалиев. Жергиликтүү чабан элден жыйнаган 600 ашык кой менен жакында жайлоого көчүүгө камынып жаткан. 5 майдагы сел ташкыны 50 жандыктарды агызып кеткен. Учурда мал ээлери менен биргеликте сел агызган койлордун санын тактап жатышат. Жубайы Айгерим Ажыматова: өлгөн жандыктар мындан да көп болушу мүмкүн дейт.
Камал албай короз жок. Кой качып эле мындай эме мындай жок экен да, жарыларга мындай туруп калышты. Качып кетип мөндүрлөрдөн, эчкилердин аркасынан чуба берди. Балдарыбыз менен эптеп чыгарып, балдарыбыз да аман калды. Күйөөмдүн эптеп буттарын кайрып анча-мынча ыргытып калды. Ыргыткандарын тертип берди менен жаап эптеп алып калдык. Ушундай жаандардан Кудай сактасын эми дагы болбосун эми. Азыр такта элекпиз, берде 100 ашыя мүмкүн.
Катуу жаандан пайда болгон сел ташкыны Кызыл Туу айылында үч үйдүн короолоруна кирип тосмолорун кулатып таштаган. Селден жабыркагандардын бири Бумайран Найманова: жаңы гана көчүп келген турак жайыбыз ылай алдында калды деп кейи.
Мурда эми келгенде, мурда келип ансамсе келчү экен, мындай көп келген эмес экен да. Эми биз мына бүт нерсени бүтүргөндөн кийин келип бар жокмун талкалап кетти да. Эми мына эмнеде эгип калган бадыраңдарыбыз болду барды ушунча. Мына заборлорубуз кулады балам. Чыгашан бардыгы болду да, эмне кылайын. Эми кооптуулугу жок эле, айтышып койчу эле да, мына жака селкана кылабыз, мына жактарга тозобуз дегендер бар эле. Кечкурун балам бар болчу, как раз балам өзү эми чыгып кетейин деп атканда келип калып, машинеси менен аркага кетип калып.
Айттырбай келген тилсиз жоо айылдагы 5 гектарда эгин талааларын жарактан чыгарды. Эрте бышчу дарбыз, помидор жана балгар калемпири суу алдында калды. Адашбек Эркебаев кыштан бери жасаган мээнет талаага кетти деп кейит. 1 гектар 70 сотук жерге эккен дарбызы сел жууп кетти. Насия менен талаачылык кылган дыйкан өкмөттөн жардам сурайт.
Февралдан почти январдан баштап ушу көчөттү өстүрдүк, көчөттү даярдап, эми өзүң билесиң, көчөттү жөнүнө келип эгип калбайт. Адам күчүн иштетесиң мунун ичине. Адам күчсүз болбойт. Айласыздын иши болду эми. Мына көрүнгөн жерден кредит алганбыз, көрүнгөн мен акча алганбыз, насия көтөрүп дары алганбыз. Муну килонганын бир эле үстүгү 6000 сомдон турат, 5500. Мындан төртөөнү иштеткенбиз, мен 20-30 миң өзү. Муну жапмай техника расходу оорчунду жагы, эң оорчунду жагы кара курсак эптеп курсакты тойгузабыз эптеп, эмеэле эл бар, журт бар. Муну кредитти алып, кредитти жумшоп алганыбыз, кредитти жаап алганга өкмөт жагына бизге жардам болсо жакшы болмолу.
Достук айыл аймагындагы арык каналдар жарактан чыгып, эгин талааларга суу жеткирүү үзгүлтүккө учурады. Райондун башка аймактарында болсо, дыйкандын талаага эккен мээнетин мөндөр жууп кетти. Учурда жалпы 20 гектардай эгин аянты талкаланган. Район акими Эркинбек Маматаев буларды айтат.
Сакалды менен Мас айыл өкмөтүндө, Арал айыл өкмөтүндө бул мөндүр жааган. Район боюнча 20 гектардын тегерегинде болуп атат. Ал жерде мөндүр жаап, аралап ошол болгон. Ал жерде дагы райондук администрациядан да кошулуп, жергиликтүү айыл өкмөттөрүнүн депутаттарына кошулуп, комиссар, департамент баш болду, комиссия тактап атат. Негизи бул Достук айыл өкмөтүндө, Кызыл Туу айылында дагы 3-4 5-6 үйдүн эшигинин астындагы огородуна каптаган, үйлөргө зыян келтирилген эмес. Ошондой эле Мас айыл өкмөтүнө Бешигач айылына дагы ошо эшиктерин каптап суу топтолгон. Сакалды айыл аймагында деле ошол болгон.
5-майда Ала Бука районунун 1-май айыл аймагында, Базар Кургун районунун 1-май, Үч Булак, Сейитказы, Сейдугум айылдарында, Сузактын Карадарья айылында жана Майлысуу шаарында сел жүрдү. Жергиликтүү бийлик жана жарандык коргоону күчөтүлгөн тартипте иштеп, келтирилген чыгымдарды жеринде тактап жатышат. Сел жүрүү коркунучу 7-майга чейин сакталарын айтып жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайы жана сел ташкыны болоорун байма-бай эскертүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогоруда макалада айтылгандай, Жалал Абад облусунда жаратылыш кырсыгынын кесепети эсептелип бүтө элек. Ал эми Баткен облусунда майдын башында болгон сел 55 миллион 276 миң сом чыгым алып келгени айтылды. Андан мурдараак болсо 70 миллион сомго жакын деп кабарланган болчу. Коронавирус илдетине үстөккө бостоп келген кырсык 6-майда жогорку кеңеште талкууланып, өкмөт маалымат берди. Депутаттар табигый кырсыктардын алдын алуу жана аны жоюу иштерине бюджеттен жетиштүү акча бөлүнбөгөнүн, селдин угумбуруу үчүн салынган дамбалар сапатсыз экенин сынга алышты. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун 6-майда берген маалыматы боюнча 2-3 май күндөрү Баткендин Лейлек районунун Исфана шаарында, Тогуз Булак, Маргун, Аксуу жана Сумбула райондорунда жүргөн селдин чыгымы 55 миллион 276 миң сом деп эсептелди. Аскаров Баткенде сел зыян келтирген объектилерди да санап берди.
116 турак жайларды өз суу каптаган, 5 социалдык объект, бул Исфана мэриясынын Чимген айыл башкармалыгында Алтын Бешик балдар бакчасынын жертөлөсүнө, подвалына суулар толуп калган жана 4 бала бакчанын короолорун суу баскан. 12 өндүрүш объектилеринин короолорун сел каптаган, 32 гектар бак дарактар жабыркаган, 5 бодо мал агызып кеткен.
Андан тышкары сайлардын жээктериндеги таш менен бекемделген 430 метр тосмону, 61 чакырым автожолду сел жууп кетти. Бир көпүрө жараксыз болуп калды. Өкмөт ошондой эле Жалал Абад облусунун Ала Бука, Базар Коргон, Аксы жана Нокен районунда жүргөн селдин чыгымдары эсептелип жатканын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткендеги Исфана сайы былтыр эле оңдолуп, жээги бекемделгенин, бул иш убагында аткарылбаганда селдин кесепети мындан да оор болмок деп божомолдоп жатат. Айрым депутаттар өткөн жылы эле оңдолгон дамба 1 саат туруштук бере албай сел агызып кеткенин сындашты.
Канча күч менен келет сел, ошол бүт эсепке алынган да. Ошону мен ойлойм, бул нерсени күч органдарга бериш керек. Тендер менен берилген нерселердин баары ушундай сапасыз болуп атпайбы?
Деди депутат Махабат Мавлянова. Замирбек Аскаровдун сөзүнө караганда, Исфана сайынын эки четин бекемдөө боюнча 2019-жылы тендер өтүп, жеке ишканалардын бири утуп алган. Учурда сел алып кеткен дамбаны ошол эле компаниянын өз эсебине калыбына келтирүү тууралуу сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Сел жүргөн аймактардагы адамдарды дагы бир маселе түшөлтүп турат. Ал жаратылыш кырсыгынан келген чыгымдын ордун толтуруу. Өкмөт сел каптаган үйлөрдөн, короолордон сууну сордуртуп, калыбына келтирүү иштерине жардам берерин, бирок мүлкү камсыздандырылбагандарга акчалай көмөк көрсөтө албай турганын айтты. Бул тууралуу вице премьер министр Акрам Мадумаров мындай деди.
Мамлекет тарабынан камсыздандырылган гана болсо, мына ошондой жардам бере алат. Жогоруда Дээнек району боюнча болгону 4 үйгө туу кирген, бир ошонун бир гана турак жай камсыздандырылган, бул боюнча атайын комиссия иштеп атат.
Акыркы жүргөн сел жогорку кеңеште мүлктү камсыздандыруу маселесин да козгоду. Өкмөт берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда 1,175,000 чукул турак жай жана батирлер бар. Анын ичинен 87,000 башка жатканда 7.4% гана камсыздандырылган. 2017 жылдан тартып мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык табигый кырсыктардан жапа чеккендерге суд да берүү токтотулган. Жыйында жаратылыш кырсыктарын алдын алуу, аны жоюу иштери үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде каражат жетишсиз экени да белгилүү болду. Замирбек Аскаров чукул кырдаалдар үчүн жыл сайын 450,000,000 сом бөлүндөрүн, ушул күнгө чейин анын 34,000,000 сому которулганын айтты. Бирок бул каражат жетишсиз экенин билдирди. Жалпы жонунан быйыл министрликке өткөн жылдын 4 айына салыштырмалуу 130,000,000 сом аз акча бөлүнгөн. Депутат Табал Тилаев мына ушул маселени көтөрдү.
Булар протоколдо өздөрүн иш планын кылып алып, министр финансынын жанына барып, ар бир объекттин ал киши банкта отургандай чимелеп отурат. Же болсо депутаттар кайрылат, бир ар кишиге ал кишиге биз кайрылып атабыз. Бул мостун акчасын берип кой, бул тосмонун акчасын берип кой, же болбосо бул жерде сүрдүрүү иштерин кылыш керек эле деген. Андай нерсе болбойт да.
Чукул кырдаалдар учурунда пайдалануу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине бюджеттен жыл сайын 100,000,000 сом бөлүнөт. Депутат Акылбек Жапаров ал акчаны министр өзүнүн буйругу менен эле колдонуп келгенин, азыр каражатты алууда татаалдашып кеткенин айтты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги балдар ооруканасынан 7 кишиден коронавирус табылды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу боюнча акция уюштурууда. Кыргыз өкмөтү экономиканы колдош үчүн 40 миллиард сомдук каржы булагын тапканын билдирди. Германия Кыргызстандагы бир катар техникалык жана каржылык программаларын токтотууда. Орус миллиардери Дмитрий Босов өз өмүрүн кыйды. Балтика өлкөлөрү өз ара саякат үчүн чек арасын ачууда. Башка толукураак ушул маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусиялык согуш ардегери 98 жаштагы Зинаида Корнева YouTube аркылуу коронавируска каршы күрөшүп жаткан, өздөрү бул илдетке чалдыккан медициналык кызматкерлерге, курман болгон доктурлардын жакындарына акча чогултууда. Зинаида апа британиялык ветеран капитан Том Мурдун саамалыгы шыктандырганын, фашизмди чогуу жеңип, эми вируска каршы чогуу күрөшүп жатканын айтууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Это Зинаида Антоновна. Сегодня я продолжаю рассказывать новые истории о войне.
Ленинград облусунда жашаган ардагер видеоблогторунда негизинен эскерүүлөрү менен бөлүшөт. 1942 жылга чейин Зинаида апа мугалим болуп иштечү. 19 жашында өзү согушка суранып кеткен. Зениттик бөлүктө кызмат өтүп, душмандын учактарын бутага алып жок кылып турган. Сталинград кармашына катышкан жана Берлинге чейин жеткен. 28 апрелден бери жаздырган 15 чакты блогунда учактарды атып түшүргөндөн баштап фронттук турмуштагы окуяларды айтып берет. Бир нече күндө 6 майга карата Корнева 2 миллиондой рубль же 27,000 доллар чогултту. Өзү эң башында эле согушта алган медалдарын фондко берген. Анын баракчасына кирип комментарий калтыргандар чоң энеге ден соолук каалап ыраазычылыгын айтышат жана көбүрөөк видео тартууну сурашат. Былтыр жан башына андан кийин жүрөгүнө операция жасаткандан кийин 98 жаштагы ветеран өз алдынча баса албайт. Зинаида апаны каражат чогултууга британиялык ардагер бир нече күн мурун жүзгө чыккан Том Мурдун саамалыгы түрткө берди. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу Мур күнүнө үйүнүн жанындагы багын айланып интернет аркылуу медиктерге 37,000,000 ашуун доллар топтоду. Бул сумма улам көбөйүп баратат. Капитан Томдун атагы дүйнөнүн булуң бурчуна тарап, Британ өкмөт башчысы өзү ыраазычылыгын айткан. Петербургтук ардагердин жакындары адегенде ал блок идеясына анча ишенбей, ал кезде ковид илдетин жугузуп алып көз жумган 10 доктурдун үй бүлөлөрүнө жок дегенде 300,000 рубль чогултааларына күмөн саноо менен караганын айтышат. Бирок бир нече күндө эле 1,000,000 рубль топтолгон. Зинаида апа эми 3,000,000 рубль чогултууну максат кылат. Бул үчүн Карелия тилкесиндеги үйүнөн жаңы роликтерди жаздырып жатат. Том өз элине кайрылыптыр.
Мен ошондо эмне үчүн биз орустар доктурларыбызга жардам бере албайбыз деп ойлодум, деп айтып берди Зинаида Корнева. Мур 100 толгон күнү ага видео кайрылууда жаздырган.
Вы сильный человек.
Сиз күчтүү адамсыз, чыныгы жоокерсиз. Биз биргелешип 45-чи жылы фашизмди жеңгенбиз. Азыр да чогуу вируска каршы турабыз. Небереси Елена Фоминанын айтымында видеоблогторду баштагандан бери чоң энесинин маанайы көтөрүлүп, өзүн жакшыраак сезип калды. Зинаида апа капитан Мур менен баарлашууну каалайт. Азыр болсо ага байпак түйүп жатат. Бардыгы жакшы болсо жеңүш күнүнө карата белеке алат, дейт 98 жаштагы ардагер. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рух эш сайты Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен өнөктөштүктө акын, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, маркум кесиптешибиз Зайырбек Ажыматовдун атындагы адабий сыйлык уюштурду. Аны аталган сайттын негиздөөчүсү публицист Олжубай Шакир демилге кылды. Атайын статуэтка жана 100 000 сом жылына жаш таланттарды колдоо максатында бир акынга ыйгарылып турмакчы. Олжубай Шакир сыйлыкка байланыштуу пландарын мага телефондон айтып берген эле, азыр ошол маек тугалы.
Негизделип азыр биздин жобосун иштеп атабыз да. Казына адабий эксперттер тобу бар бизде Уркештин алдындачы. Анан ал жакка баягы адабиятчылар, сынчылар, адабий ишмердүүлүккө кызыккан жаштарды топтоп атабыз. Эми 3 ай, 4 айдан бери өзүнүн ишин жүргүзүп келатат адабий эксперттерчи. Анан биз кыргыз эгемендик жылдарынан бери маселен Зайырбек өзүнүн муунунан үзөңгүлөстөрүнөн эң алдыга озуп чыкканы жаркын талант эле да. Андыктан баягы жаңы дүбүр, жаңы ысымдагы жаштарды тарбиялоодо дагы качанга чейин алык улдун ысымы же башка сыйлыктарды берилип келе атпайбы, адабият сыйлыктарчы. Албетте алар улана бериш керек. Бирок эгемендик жылдарынан кийинки улуттук адабиятта бир көзгө басар авторлорду да унутта калтырбашыбыз керек да. Ошол Зайырбек Ажыматовдун атын биз кеңешип кесиптик биринчи талкууга чейинчи, анан кимди демөөрчү кылабыз, баягы туруктуу биз менен өнөктөш керек болду да. Анан саясий топтогулар менен же болбосо капчыктуулар менен дагы кызматташууну караштырганга да ылайык келген жок да мындай караганда. Себеби гуманитардык багыттагы иши туруктуу деген анан Роза Отунбаеванын өзүнө сунуштасам, ал киши дароо колдоду. Ошол менен байге фондду аныктадык дагы. Анан биз ошо статуэткасында ойлонуу, анан диплому, анан уюштуруу иштериндеги критерийлерди жобого бир кандай критерий негизинде берилет, анын шарттарын да караштырып атабыз. Себеби кыргыздагы окуу бар да бир тааныш билиштик деген, анан ошол талапкерлерди кабыл алууда билдирүүлөр заявка дейбиз да.
Талапкерлер демекчи жана 35 жашка чейинкилерге берилет деп атпайсыңарбы? Эмне себептен 35 чейин деп чектеп койдуңуздар?
Биз дүйнөлүк практикада бир эле адабият өкүлдөрү үчүн эмес, опера ырчылары болсун, сүрөтчүлөр таланттарды аныктоодо 33-35 жаш бул сөз белгиленет да. 40 жашка 45 жашка чейин десек анда баягы тайгүлүктөр менен азо чылкулардын жарышы баары аралашып кеткендей болуп калат да чоңгүлүктөрүнчү. Анан чектөө кылганыбыз ошол ылайыктуу го, себеби көп учурда ошо үзөңгү жарышта жаштар арасында суурулуп чыгып келатканын чык дем берүү үчүн көп учурда ошо жаш калемкерлерге да адабий коомчулук өзү дагы көңүл бурбай калып атат да.
Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен өнөктөш болуп атпайсыздарбы? 100 000 сом э, бир жылдык.
100 000 сом, ооба, бир жылдык. Ооба, бир адамга.
Бул такай өнөктөш болосуздарбы же бул бир жылга түзүлгөн бир ортодогу макулдашуубу же кандай?
Биз дайыма өнөктөш жыл сайын ошону салттуу түрдөчү, себеби анда туркусуз болуп калат да. Анан кийин биз баарыбыз эми бул жашоодо түркүк эмеспиз да, бирок ошону механизмден иштеп чыгуу керек да биздикинчи. Маселен демөөрчүлөр болуп калса деле ошо Зайырбек Ажыматов атындагы фонд түзүлүп, анын баары айкын болуп, ачык болуп, электрондук түрдө кетип тургудай кылыпчы, баягы эсепке канча түшөт, аны муну кандай иш чараларга. Себеби бул сыйлык менен чектелип калбашыбыз керек да. Себеби Зайырбек Ажыматов бул жеке бир инсанга эле болгон мамиле эмес, улуттук адабиятка болгон мамиле да. Учурдагы улуттук адабияттын бир барандуу өкүлүнө болгон сый урмат. Себеби артындагы тирүүлөрдүн милдети бул. Себеби көзү барындагы özün милдетте максаттарына жетпей жүргөн автордун китептерин жарыкка чыгаруу башка тилге өрнөктү котормо менен башка тилдерге жайылтуу автордучу себеби айтматтан башканы алатоодон ары жака өткөрө албай атпайбызбы?
Маркум Зайырбек Ажыматовдун атындагы сыйлык жыл сайын ал кишинин өзүнүн туулган күнүндө май айында адашпасам
майдын 27-сінде
27 майда ыйгарылат экен. Эмки жылдан баштап берилет да ошондо азыр
кийинки жылдан баштап, себеби быйылкы жыл чукул болуп калат да, себеби ага чейин баягы биз жобосун жарыялап, биз мындан сырткары казына эксперттер тобунун талкуусун да жарыялайбыз. Азырчы кандай кызыл теке талашы менен болуп атат бул дагычы, ошол процесстин өзүнчө, себеби биз жаңы адай салттарды калыптандыра албай атабыз да. Ата бабадан калган салт деп эле биз бүгүнкү күндөгү креативдүү идеяларды ишке ашырууда ошол мындай иш чараларды көз кысты бармак басты кылбай баары коомчулукка да ынанымдуу болгуда, үй бүлөсүнө дагы, адабият көрөрмандарына да, себеби биз бүгүнкү күндө адабияттын беделин, зоболосун көкөрөтө өстүрө албай атабыз да.
Үй бүлөсү деп айтпайсызбы? Үй бүлөсү менен сыйлык ыйгаруу маселесинде кеп кеңеш болдубу, сүйлөштүңүз?
Ооба, мен ошол сыйлыкты башыма идея келгенде үйүнө барып келинчеги менен дагы балдар менен отуруп бул боюнча сөз козгодум. Мен ошо Зайырбек атындагы адабий сыйлыкты да оюмда бар, анан силер кандайсыңар деп, анан анын китептерин чыгаруу боюнча дагы кандай басылым, канча тираж менен чыгарабыз, мындан аркы ошо пландарын түзүп атабыз. Үй бүлөсү менен кеңешип кесип бир сөз менен калып калбай иш жүзүндө ашыруудачы. Бизде кыргызда бир итадат бар да, бир нерсени темирди кызуусунда сокпойбуз, анан убакыт өтүп кеткенден кийин биздин көкүрөгүбүздө болгон идеялар сууп калат да. Анан Зайырбекке болгон азыр өзүнүн көрөрмандарынын жүрөгү ачышып турган убакта ушундай кезде ишти колго алган оң көрдүк да.
Рухэш сайтынын негиздөөчүсү, публицист Олжобай Шакир менен маекти уктуңуз. Ал Зайырбек Ажыматовдун атындагы адабий сыйлыкты уюштуруу жана ыйгаруу жолжоболору жөнүндө айтып берди. Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайткан. Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө, аны Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тимеле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйүгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет.
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен 7-майдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Эгер макалага ылайыктуу кызыктуу сунушуңуз болсо 0550-988-755 номуруна WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Азаттык радиосу 7-майдагы уктурууларды улантат. Саламатсызбы? Коронавирус пандемиясы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда да экономикага таасирин тийгизүүдө. Кризистен чыгуу үчүн кандай чаралар кабыл алыныш керек? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Бүгүн 7-май, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германия Кыргызстандагы бир катар техникалык жана каржылык программаларын токтотот. Буга байланыштуу Германиянын Кыргызстандагы элчилиги түшүндүрмө таратты. Андагы маалыматка ылайык, узак реформалардан кийин Германиянын федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министрлиги дүйнөдө күчөп жаткан глобалдык маселелерди мындан натыйжалуу чечиш үчүн келечекте даректүү иш алып барууга өтөт. Федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Герт Мюллер BMZ 2030 аттуу реформаны жарыялады. Анда кызматташтык процесстер жаңыртылып, өнөктөш өлкөлөр азайтылат. Анын ичинде Кыргызстан менен техникалык жана каржылык кызматташтык боюнча программалар алдыңкы жылдары акырындап токтотулат. Тактап айтканда, JZ жана ошондой эле KfW программалары өлкөдө өз ишин аяктайт. Германия бул боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзөрү маалымдады. Германия буга чейин макулдашылган долбоорлор аягына чыгарыларын белгилейт. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жугузуп алган жана анын кесепетинен каза болгон медицина өкүлдөрүнө жана башка кызматкерлерге бир жолку акчалай компенсация төлөш үчүн бюджеттен 50 миллион сом каражат бөлүнөт. Тийиштүү буйрукка премьер министр Мухаммедкул Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, төмөнкүлөргө бир жолку акчалай компенсация бекитилет. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминде шарттарында медициналык жардам көрсөтүү же илимий изилдөө жүргүзүү учурунда кызматтык милдетин аткарууда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган саламат сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлерине 200 000 сом, коронавирус инфекциясын жугузуп алуунун кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сом өлчөмүндө кенептетилүнөт. Бир жолку акчалай компенсацияны төлөш үчүн саламат сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлүп, кызматтык териштирүүнүн негизинде чечим кабыл алынат. Украинанын коопсуздук кызматы 6-майда заманбап ракета системасы тууралуу маалымат чогултуп жүргөн адам кармалганын билдирди. Коопсуздук кызматы Луганск аймагындагы туулган Орусиянын атайын кызматынын тапшырмасынын негизинде Украина аскер адамдары менен байланыш түзүп, сырдуу маалыматтарды сатып алууга аракет кылганын белгилейт. Бул үчүн шектүү сыякы сунуш кылып, аны аскер адамдары Украина атайын кызматына кабарлаган. Азырынча бул дооматка Москва жооп бере элек. Киев буга чейинде Орусия бийлигинин тапшырмасы менен келген деп бир катар адамдарды кылмышка шектүү катары кармаган. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алып, Донбасстагы жикчилерди колдой баштагандан бери өкөлкөнүн мамилеси тарыхыйда эң начар абалда. Стамбул Бишкек каттамы качан жанданары белгисиз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 4-майда карантиндик чектөөлөрдүн айрымдарын алууга даярданып жатканын билдирген. Бул чечимге ылайык, июнь айынан баштап Түркия 19 өлкөнүн 23 шаарына аба каттамдарын ачары белгилүү болду. Ага ылайык, түрк аба жолдору авиакомпаниясы Европанын айрым шаарлары жана Алматы, Тбилиси, Минск менен каттамдарды жандандырат. Стамбул Бишкек учак каттамы бул тизмеде жок. Расмий Анкара ошондой эле июль айында 74, август айында 98 өлкө менен аба каттамдарын ачууну пландаштырып жатканын маалымдады. Түркия коронавирус пандемиясынан улам эл аралык каттамдарын 28-мартта толугу менен токтоткон болчу. Экинчи дүйнө согуштун ардагерлери жана оруктун эмгекчилери жеңиштин 75 жылдыгына арналган Кыргызстан менен Орусиянын мааракелик медалдары менен сыйланат. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. 6-майдан баштап Кыргызстанда президенттин атынан согуштун катышуучуларынын майыптарын жана Ленинград блокадачылары менен концлагерь туткундарын, оруктун эмгекчилерин 1941-1945 жылдагы Улуу Атам мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл деген мааракелик медал менен сыйлоо иштери башталды. Аны менен катар ушундай эле медалдар Орусия президентинин атындагы тапшырылат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Коронавирус пандемиясы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда да экономикага таасир тийгизүүдө. кризистен чыгуу үчүн кандай чаралар кабыл алынышы керек? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Бул талкуу 2 күн мурда түз эфирде болгон эле. Азыр радио версиясын угасыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Абдывахап Нурбаев, Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркул катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы. Алгач болуп мен өкмөт алдындагы стратегиялык улуттук изилдөөлөр институтунун директору катары Эмил мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиздер дагы анализ кылып жатсаңыздар керек. Бүгүнкү күндөгү экономиканын абалын сиздер кандай баалап жатасыздар? Кандай коркунучтарды, кандай проблемаларды мындай санап алып, аны чечүүнүн үстүнөн иштер жүрүп жатат?
Эми бул азыркы ушу аламат болду да, дүйнөлүк аламат. Эми башка мамлекеттерге караганда бизде майда сырткы карым катнаштан, сырткы жана экономикалык каржылык байланыштан түздөн түз көз каранды мамлекеттерге өтө эле оор катуу тийди. Мына биз көрүп эле турабыз. Эми көрмөк турсун эл жон терис менен сезип атат. Анткени базардагы баа, негизги продуктуларга баа, ошондой эле мына биз көпчүлүк экономикалык жактан ошол эле коңшубуз Кытайга болгон көз карандылыгыбыздын деңгээли, ошонун пайызы сыяктуу нерселер, анан өзүбүздүн ички экономикалык дараметибиз, ички экономикалык баягы мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баары мына бүгүн ачыкка чыгып отурат. Мына бул аламаттын таасири чынын айтканда абдан чоң. Мына ушул 1.5 ай учур карантин мындай өзгөчө кырдаал учуру эле өзү эле мына көп нерсенин башын ачып койду. Эң биринчи мына биздин бюджет, бул өтө мындай бир назик талылуу жерибиз бюджет болуп атат. Бюджетибиз мурдатан эле ушу жылына бир ушу где то бир 20 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык менен жылдын аягына барып жүрсө, эми быйыл алдын ала муну божомолдош да кыйын болуп калды. Анткени январдан берки бюджетке түшпөй калган, иштебей калган, төлөнбөй калган салыктын көлөмү бул өтө эле чоң. Муну мамлекет өз күчү менен көтөрө албайт. Мына ошондон улам муну туура эле түшүнүш керек. Бул эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттер кайрылууга мажбур болот. Бюджетти кармап, бюджеттик мамлекеттик милдеттерди аткара албай калуу коркунучу чоң. Бул жөнүндө мына премьер жакынкы Жогорку Кеңеште ачык эле айтты. Бул мамлекет өз милдеттерин, пенсия пособиялар боюнча милдеттерин аткарууда июндан баштап маселелер жаралып калышы мүмкүн деген баягы ыктымалдуулукту айтты. Мунун баары жөн сөз эмес. Мунун баары баягы чөнтөктү эсептеп, экономикалык акыбалды эсептеп аткан, чыгып аткан нерсе.
Реалдуу.
Анан ушул жерде бир нерсе айтышыбыз керек. Бул кризис өтө чоң кризис. Бул кризисте ушу мамлекеттик башкаруунун дагы бир топ көйгөйлөрү, башкаруудагы бүгүнкү акыбалдагы дагы көйгөйлөр ачыкка чыгып атат. Анан эл деле ачык айтып атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде президент, парламент, өкмөт анан жалпы эле ушул жамааттык уюмдар, жарандык коом, эл буга түшүнүү менен мамиле кылыш керек.
Каныбек мырза, мына абалдын өтө олуттуу, өтө кооптуу экендигин айтып жатабыз. Өкмөт өкүлдөрү деле, Жогорку Кеңеш, жарандар жон териси менен сезип атат. Бүгүнкү күндө сиздер кандай чыгуу жолдорун көрүп жатасыздар? Мисалы, экономикалык саясаттын, жаңы саясаттын актысы деген сыяктуу бир документтерди иштеп чыгып жаткандыгыңыздар белгилүү болуп атат.
Биринчи
ал эмне?
Кризиске чейинки эле абал. 2019 жылдагы өкмөттүн отчетуна жакында баа беребиз. 3 цифраны эстеп койсоңуз. Былтыр дүйнөнүн 193 өлкөсүндө 20 өлкөдө кризис болду, калган 173 өлкө плюс менен чыкты. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү бар даяр акчанын 35 миллиард сомго чейинкини чогулткан жок. Бул түздөн түз өкмөттүн чарбасыздыгы, реформага барбагандыгы жана жоопкерсиздиги. Эми бул реформа чейин. Эми реформадан кийинки кризис. Эки эле нерсени эсептеп салалы, 12 айдан налог чогулат да. Бизде дээрлик 2 ай токтоду да. 22 марттан 20 майда толук чыга баштады атпайбы. Ошондон айына бизде 12-14 миллиард сомдон чогулат. Экиге көбөйт, 28 миллиард чыйып салалы.
Анан кирешен алыгы бар да 8 миллиард. Ошону кошкондо
40 миллиард.
Эм 40 миллиард анан патент алгандар бар да. Айына бир 2 миллиард. Бизде бир 200 миңден ашык киши да аны да алса алат. Мына ошол түздөн түз эми келип түшпөйт. Эми саматырашып кетти, жогорку кеңеш жетиштүү иштей алган жок деп. Мен туура дейм. Бирок өкмөт да жетиштүү сунуш алып келе алган жок да. Айтыңыз сен сөз. Биз өкмөттүн кайсы сунушуна ушул кризис боюнча каршы чыктык. Алып келген кишилерди бекитип берип аттык. Алып келген сунушуңарды бекитип берип аттык. Өзү мындай учурда мобилдүү орган бул өкмөт, чарбачылык орган. Биз мыйзам чыгарыш органбыз. А бир мыйзамдын иштеп чыгуу бул убакытты талап кылат. Ошол багытта азыр өкмөт биздин коңшу өлкөлөргө караганда бир бизде ресурс жок. Үч багытка барышты. Бул күнүмдүк жеңилдиктер, коммуналдык кызматтарды кийинчерээк төлө, кредиттин ушул пайыздарын кечирээк төлө жана салыктын пайыздарын кечирээк төлө. Биз эми салыктан бошото албайбыз. Андайга бизде экономик мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок ушул учур реформа кылууга жана ошол реформа үчүн биздин донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансовый институттардан акча алууга уникалдуу шанс да.
Болуп туруп, анын баары жазалыш керек. Албетте, бул маселени баарыбыз көрүп атабыз. Бирок кырдаалдан чыгуунун жолун ойлошубуз керек деп жатпайбы? Мисалы, мен Абдулахап мырзага жолдойюн деп атам да. Мисалы, бүгүн өкмөт чарбачыл болбой, абдан чабал болуп атат деп атабыз. Жогорку кеңеш болсо, өкмөттүн ошол чабал өкмөттүн кандай сунушу болсо макул болуп, буга чейинки кетирген катачылыктарына көз жумуп кандай бюджет таап келсе ошого кабыл алып берип келди дедик. Бирок кырдаал эмне болот? Бүгүнкү күндө экономиканы сакташ керек деген жарандарды иш менен камсыз кылыш керек, азык түлүк коопсуздугун сакташ керек деген негизги маселе турат да.
Ооба. Бул жерде эң биринчи буга чейин мына премьер министр жогорку кеңеш келгенден мен сунуш бергенмин. Өкмөт тез арада ошол антикриздик фонд түзүш керек. Ошол кыргыз өнүктүрүү фондунда 300 миллион доллар акча турат. Бул акча өзү биздин акча да. Таможен союзу кирген үчүн бизге 5 миллион доллар берген. Бул акча турат. Экинчиси улуттук банкта запас деп 2 миллиард 300 миллион доллар турат. 600 миллион доллар алса, анан донорлор менен дагы сүйлөшүп туруп 1 миллиард доллар алып туруп, общий жалпы болсо ошонун башкаруу кеңешине өкмөт жетекчиси өзү жетекчи болуп, донорлордон 1/3 бөлүгү өкмөт, 1/3 бөлүгүн ишкерлери киргизиш керек. Негизги маселе ишкерлерде бул жерде. Бул азыр мына биз айтып атабыз, бул жылы бул ушул кризис жылдын аягына чейин болот. Азыркы убакта да эч нерсе эмес, эл муну мурунку запастар менен жашап атат, бирок үмүт менен турат. Эртең кризис бүтсө биз чыгып иштейбиз деп, бирок толтура жумуштар ачылбайт. Тез арада ошол баягындай 1 миллиард долларда фонд түзүп туруп, ишкерлер менен сүйлөшүп, так ачык айкын эреже жазыш керек да. Анткени былтыркы жылы биз бюджеттен 2 миллиард сом региондо өнүктүрүүгө акча бөлүп бердик, ошону бөлө албай койду өкмөт. Акыркы калганда 500 миллионду бөлүп 1.5 миллиард калып кетти. Анткени эч ким өзүнө жоопкерчилик алгысы келген жок да. Эгер донорлор менен сүйлөшүп туруп конкреттүү түрдө ошол долбоорго жумушчу орун түзүүгө, ошол реформаларды жүргүзүүгө, экономикага эркиндик берүүгө биз сүйлөшсөк, бизге берет акча. Бир гана ишеним керек да. Азыркы убакта биз биринчи кезекте элге үмүт бериш керек, ишенич беришибиз керек. Ай, айынан айын эл жүрт, бизде өкмөт бар, бизде бийлик бар, биз мындай ойлоп атабыз, силерге мындай жол көрсөтүп беребиз деген ушуну өкмөт колунан келбей атат да.
Эмне кылыш керек?
Фонд түзүп иштеш керек. Бул жерде
ким эшик ашырат? Мисалы, буга чейин айтып атпайсыздарбы, өкмөттүн катасы көп. Кризиске чейин эле өзүнүн ишин жакшы алып бара алчу эмес деп, Эмиль мырза, сиз кошуласызбы? Мисалы, эмне кылыш керек?
Жок, бул жерде эң башкысы эмне? Мына туура констатация болду. Азыр өнүгүп өсүп кетүү жөнүндө эмес. Кеп ушул кырдаалдан мамлекетти бүлүндүрбөй, элди бүлүндүрбөй аман соо чыгып кетүү жөнүндө болот. Бул кырдаалдан чыккандан кийин бул кризистик акыбал 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Анан ары карай аны өнүгүү жөнүндө ойлонсо болот. Бүгүнкү күндө чынын айтканда эле мына Каныбек мырза абдан эле туура айтты, бул мамлекеттик ички милдеттерден кантип кутулабыз? Элге пенсияны кантип беребиз, айлыкты кантип беребиз деген маселе биринчи орунда турат. Экинчиден эң чоң маселе мына уже жаз бүттү, жай келатат, 2 айдан кийин эле күз келет. Азык түлүк кандай болот?
Мен Азамат мырзага, биз менен түз скайп байланыш аркылуу турган Азамат мырзага жолдогом келип атат. Мына талкууну көрүп жатасыз. Абалдын оор экендигин, бул жерде жоопкерчиликти ала турган институттарда дагы маселе бар экендигин көрүп жатасыз да. Мисалы, эксперттик коомчулуктун өкүлү катары сиз абалды кандай баалайсыз жана кандай сунуштарды сунуштай алат элеңиз?
Дароо эле сунуштарга өтпөйүнбү? Эң негизги нерсе менин моюм боюнча азыркы
өкмөттө отурган адамдарды саясий номенклатуранын баарын алмаштырыш керек. Себеби ушундай оор ахвалда өлкөнү мындай ишенимдүү элдин арасында ишеними бар болгон адамдар бул жумушту алып барыш керек. Ошолор гана элди артынан алып бара алат. Азыркы иштеп аткан адамдарга тилекке каршы мен мындай көп критикага кирбей эле коеюн, бирок эми ачык сүйлөш керекпиз. Ачык чындык көзүнө карай эле. Элдин ишеними жок болуп атат. Ишеними жок болсо эл кантип эрчит бул адамдарды? Ошон үчүн бул бир күнүмдүк кризис эмес. Бул мына 5 ай, 6 айдын ичинде бүтпөйт. Бул жалаң гана пандемия эмес. Мунун артында экономикалык кризис, финансовый кризис, андан тышкары климаттын өзгөрүшү болуп атат. Мына Исфанада эмне болуп атканын өзүбүз көрүп турабыз. Метеорологтор канча жылдан бери айтып атышат, что ушундай өзгөрүүлөр болот. Азыр как раз 2020 жылы ошого биз келип такалдык. Мунун артынан ачарчылык болот деп дүйнөлүк азык-түлүк программасынын директору Дэвид Безли айткан, азыр деле айтып атат. 30'га чейин өлкөлөр ошо
сиз айтып атасыз да, мисалы буга чейин да айтып аткан элдик ишенимдеги өкмөт түзүш керек, алмаштырыш керек. Кыргызстанда өкмөттү алмаштыруудан оңой нерсе болгон жок. Мисалы эгемен тарыхыбызды эске алгандачы, бирок ошол эле эффективдүү жолбу деген маселе турат да. Мисалы Эмилбек мырза айткандай, жанагы каражаттын баарын алып чыгып эле иштетсек эле ошол эффективдүү иштейби? Өкмөттөгү кадрларды алмаштыруу менен эле кайсы бир эффект болобу деген дагы маселе турбайбы?
Менин сунушум мындай. Бизде толуп аткан жерлерибиз бар, толуу жерлер да, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошо жака багбанчылыкты өнүктүрүш керекпиз. Толуп аткан жумуш түзүлөт ошону менен. Андан тышкары балык чарбасын өнүктүрүш керек. Балык чарбанын артында бир чоң ресурстарыбыз бар, канча сууларыбыз бар, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошону менен жумуш да түзөбүз. Андан тышкары мунун баары азык-түлүк коопсуздукка жооп бере ала турган тармактар. Ушуну биз азыр кризистин убагында ушуну көбүрөөк көңүл бериш керекпиз. Бирок муну түшүнгөн, муну ишке ашыра турган адамдар колуна алыш керек. Антпесе болбойт.
Ал адамдардын келишин мисалы сиз кантип элестетип атасыз? Кантип келиши керек мисалы?
Сиз айтып отуруп, шайлоо аркылуу, только шайлоо, башка жол жок.
Түшүнүктү.
Бул ушундай кырдаалда муну элге ачык айтышыбыз керек. Жана ойду тоону сүйлөп, асманды башына айткан жомокчуларга эл көп ишенип, баягы популисттердин заманы болуп кетет да, муну элге ачык айтыш керек. Анткени жоктон бар болбойт эч качан. Бул жанагы кыргыздын жомоктору аябай эле терең, жана алдоочу баштык деген бар да, алдар көсө алдар баштык деп, ошондой сыяктуу алдар көсөлөр көбөйөт. Асман башына айтып, баягы бүгүн жок эртең баягы сүф деп койсо баары жомоктогудай бейиште жашап каласың дегенди айткандар көбөйт. Бирок реалдуулук андай эмес. Кандай өкмөт келсе да, кандай адам келсе да, бүгүн мына урматтуу депутаттар айтып аткандай өкмөттүн казынасы буш.
Компетенттүү кадрларга да барып такалган атпайбы? Мисалы кадрлардын дагы компетенттүүлүгү, чечкиндүүлүгү, анын кесипкөйлүгүнө дагы жараша мындай көз каранды экендигине сиз макулсуз?
Эми бул көз карандуу, бирок бул маселелер, мына өзүң азыр эле туура реплика бердиң, бир күндө, бир айда, бир жылда чечилчү маселе эмес. Мына жакында эле бир топ кишилер көтөрдү бул маселени, мына Султанраев да көтөрдү, жана улуттук элита жөнүндө, кадр алмашуу жөнүндө. Бул абдан терең маселелер да, терең маселелер. Эми бул мунун баасы сүйлөшүп ачсак философия болчу.
Түшүнүктүү. Мен ошол мына кыска мөөнөттөгү чаралар боюнча сүйлөшөлү дебедимби? Мисалы сиздер Каныбек мырза өткөндө жогорку кеңеште да айттыңыз, экономикалык саясаттын жаңы акты деп бир документ даярдап жатырсыздар. Сунуштар экен, ушул кырдаалдан чыгуунун конкреттүү сунуштары катары айтып жатасыздар да. Муну ишке ашырууну кандай көрүп жатасыздар? Мисалы азыр талкуу болуп атат, бул эми талкуу болуш керек, анан өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Ушул жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Маселени экиге бөлөлүү. Биринчиден, бүгүн эртең 2-3 айда эмнени чечишибиз керек? Социалдык төлөмдөр убагында берилиш керек. Экинчиден, Насрандиев айтты, 14 миллиард сом бар дейт. Ошол 14 миллиард сом
бизнеске берөбүз дегенби?
орто жана майда бизнеске 50,000 сомго чейинки сууда, калгандарын жеңилдеткен кредит катары банктар аркылуу таркатып беришибиз керек. Анан эгерде биз азыр дагы бир 10 миллиард сом таппасак, биз анда банк жана фискалдык финанс системасын сактап кала албай калабыз. Эмне үчүн ипотека деп атам, бир 10 миллиард сом ипотека тапсак, биринчи банктар айланып баштайт акча, экинчи биз медицина кызматкерлерине колдоо кылган болобуз, үчүнчү курулуш тармагында ипотекада бир курулушчу 7 курулуш орунду камсыз кылат. 3 маселени чечтебиз да. Азыр бизге тез эффект бере турган ошол. А биздин бул айтылгандар бул эффектти кечирээк берет. Ушул багытта биз мыйзамдарды иштеп чыгабыз деп элге убада берип атабыз. Жана Абдыбакап Нурбай айткандай, бизнести ишенич, бизнес сакталып калыш керек. Бизнес мамлекетке, өкмөткө, парламентке ишенич керек. Аны үчүн жакында 4 мыйзам долбоорун коюп атабыз. Биринчи, салык кодексине премьер-министр, президент айткандай жөнөкөйлөштүрүү. 3 салыкты бириктирели деп атабыз. НДС, кирешеден түшкөн салык жана сатуудан түшкөн салык бир эле салык болот. Буга көбү макул. Социалдык салыкты 26%тен 10-12% эки эле салык болот. 10 работодатель аны төлөгөндөр. Экинчиси, биздин мүчөлөрүбүз колдоду, Россиядагыдай салык төлөөнү санариптик форматка өткөзүү. Салык төлөөчү интернеттен төлөйт. Россияда ошону эмнеге жетишти? 40%ке көбөйдү, а 1000 ишкердин экөөсүнө гана салык текшерүүчү контакт болот да. Коррупцияга жол жок болот. Үчүнчү, декриминализация. Аны жетисинде талкуулайбыз. Буга чейин эгерде бул ишкер салык төлөгөн жок десе эле, ошол күнү эле ал кылмыш катары катталат. Аяка же АКС керек, же финполиция керек. Биз азыр жок деп атабыз. Бул административдик тартип бузуу. Бул биз көрө турган чаралар бул кечирээк берет эффектисин. Бул 6 ай 1 жылга болушу мүмкүн.
Бирок булар канчалык деңгээлде, мисалы, көп саясатчылар сунуштап жатат, ушул сыяктуучу. Өкмөт мындай кадамдарга эмнеге бара албайт? Коркунуч эмнеде? Канчалык деңгээлде реалдуу бул жанагы сиз айтып аткандай популисттик эле бир сунуштар болуп калбайбы?
Мындай да, буну эмне үчүн азыркы могул реформага бара турган мыйзамдардын башында депутаттар турат? Өкмөт кылбаса. А өкмөт эмне үчүн кылбайт? Себеби өкмөт кандайдыр бир непопулярный деп коет го, ошондойго барганда мени отставка кетирет деп коркот. А дүйнөдө мунун классика үлгүсү, жеңип келген партиянын лидери өзү өкмөт башчы болсо, өзү парламенттан кызматтан кетире албайт. Эгерде келаткан шайлоодо депутат премьер-министр, орун басары вице-премьер болсо, мүмкүн аларга гарантия берилет парламент. 1 жылда ишин кетире албайт. Өзү реформанын убактысы Грузияда көрсөткөндөй 6 айдан 1 жылга чейин эле. Эгерде ал учурда реформа эффект бере албаса, реформа өзүнө өзү дискредитация болот. Буга жоопкерчиликти бул үчүн жаңы закон алып да кереги жок. Жоопкерчиликти алган министр же жоопкерчиликти алган премьер-министр керек да.
Мен ушул жерден
бул популизм эмес. Эгерде дүйнөлүк финансы институттарына Кыргызстан тапшырма берсе, ушундай кылсак болот деп, алардын заключениясын алсак болот.
Өйлөк мырза, сиздин пикириңизде ушул сыяктуу эми бул талкууланышы керек.
Эми бул баары бир эле булар бүгүн эмес.
Бүгүн эмес.
Уй чоңоюп, музо чоңоюп, уй анан сүт бер тууп, анан сүт бергендей нерсе баары элечи. Бул бүгүн эртең эмес. А бүгүнкү эртеңки кырдаал эмнени талап кылат да? Бул бизде 23-жылга чейин бекиген улуттук стратегия бар. Өнүгүү стратегиясы деп.
30-жылга чейин.
40-жылга чейин, ичинен 23-жылга чейин өзгөчө бөлүнгөн, деталдашкан план да бул. Бул планды, стратегияны ишке ашыруусун көзөмөлдөчү улуттук кеңеш бар. Президент башында турган ар бир фракциянын лидерлери кирет. Бүт Кыргызстандагы ушу экономикалык саясатка түздөн түз таасир этчү күчтөрдүн баары ушул кеңеште. Бүгүнкү күндө мына бул мындай туура эмес кырдаал болуп атпайбы? Жогорку кеңеш эмне иштебейт десе өкмөт алып келген жок, өкмөт эмне иштебейт десе жогорку кеңеш талап кылган жок дегендей болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө азыркы сунуш кылып аткан маселенин бүт баары тең шашылыш түрдө согуштук кырдаалда ошол чукул иштелчү жана стратегиялык багыттарды аныктап 23-жылга чейинки бекиген стратегияны кайра карап чыгып, чукул карап, 1 жума, 2 жума мындай убакыт аябай эле чукул. Ошонун жана орчундуу, түйүндүү маселелерин алып ошол жерге отуруш керек. Бул жерде бул жанагы классикалык жогорку кеңеш анан өкмөт деп бири бирине карап отурушкан шарт эмес да азыр. Бул чукул арада чечилчү маселе 1-2 деп отурбаса, а так жанагындай кредит алып же башканын баары тең, бул узак
Бир эле ошол эле кредитте ошол эле орустардын менен болгон жанагы 300 миллионду алыш үчүн эле бир жарым жыл сүйлөш керек. Ал деле эми баш аягы жок маселе болуп
кетти. Өкмөт эркине байланыштуу да.
Жок, ошо эрк болгондон кийин анан тигилердин эрки дагы бар да, туурабы? Анан кийин мындай эле тигиндей эле дейт, ал акчалар бош эмес. Эми баарыбыз эле билебиз, ал акчанын баары каякта эмне кылып, баары иштеп жүргөн акча да. Бир да акча мындай бизчилеп эс алып отурбайт да, акча иштейт. Иштеп ошо иштей турган жеринен аны бошотуп алып келиш керек. Алар айтат.
Ошондо турган акча фондо турат. Анан кимде турат? Кризис башталган 3 ай болду. Өкмөт ушул жерде чечип коюш керек болчу да муну.
Анан ошон үчүн бул жерде ушул мына ошо чече турган түйүн менин жеке оюмда жанагы жалпы платформа бар. Бул улуттук стратегия 23-40 чейинки ошону улуттук кеңеш же болбосо ушул жерде жана мен башында сөздү бекер айткан жокмун. Жогорку кеңештен мындай сунуш эмес, демилге анан реалдуу кыймыл аракет керек да. Өкмөттү жигерденчи керек, коомду жигерденчи керек, элди жигерденчи керек, баарын тең бир беткей кыймылдатчу күч керек болуп. Мына элдин күткөн эмне үчүн лидер издеп атышат? Эл эмне үчүн күтүп атат да, Манасты улчудай болуп тиги жарайт, бул жарайт, мына бул азамат да ошону айтып атат, жаңы кишилер келип элди ээчиши керек. Элди ээчитүүчү күч асмандан түшпөйт да. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат.
Эмил мырза, баарыбыз эле айтып атабыз, ар түргүн чараларды айтып атабыз, бирок ким жоопкерчиликти алат? Анан ушул кырдаалдан алып чыгып кете алам деген ким чыгат деген маселеге барып такалып атат.
Жок, бүгүнкү күндө конституция боюнча жоопкерчилик бүт бийлик жогорку кеңеште. Жогорку кеңеш өкмөттү түзүп атат.
Бирок
башка күч жок да.
Мисалы, бирок жоопкерчиликти бири бирине түртүү азыр эле башталып атпайбы? Мына ушундай кыйчалыш кырдаалга келгендечи.
Бул бүгүнкү кыйчалыш кырдаалдын жакшы жери бул табигый лидерди алып чыгат да. Анан жанагы мындай стратегия бар деп аны эмке догмалоп калып отурбаш керек. Ал стратегия жазылган эмес да, коронавирус эпидемия болот деп жазылган.
Жок, ошон үчүн баары бир чечимдер
ушундай болуш керек. Аны эртең күнүн өзгөртө берсе болот, ал биздин закондорго эч каршы келбейт да. Биринчи ордодо идея пайда болуш керек. Ордодогу пайда болгон идея жана 10 закон. Биз түзөтүү, кошумча алымчаларды алууга даярбыз. Себеби дүйнөдө өзү 70% мыйзамды өкмөт демилгелеш керек. Өкмөттүн мүмкүн бүгүн убактысы жетпей атабы, же интеллектуалдык ресурс жетпей атабы. Кризис башталганда премьер министрдин астында ушундай кеңеш түзүш керек болчу. Эски эксперттерден, экономисттерден ал болгон жок. Анан ошол карантин убагында ошондой режимде ушул мыйзамдарды биз иштеп чыктык. Чийки жактар болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан бүгүн реформа кылмай кризистен чыга албайт. Аны баары билет. Бүгүн реформа бул популизм эмес, бул тарыхый зарылдык.
Абдухап мырза, жанагы улуттуулукту сезип атабызбы?
Ооба, сезип атат.
Бийлик башындагылар жөнүндө сурагым келип атат да.
Сезип атат, дагы сезе баштайт. Анткени абал дагы эле курчу берет, элде талап дагы көп болот. Коопчулукта, жарандык коомдо, бизнесте дагы талап күчтүү болот. Мен ойлойм, ушул жагдай, кризистик жагдай өкмөттү аргасыздан алып келет да, реформа кылгангач. Буга чейин өкмөт эптеп септеп жашап келген да, мисалы үчүн. Мен ойлойм, ушул жагдай алып келет дагы, ал аргасыздан ошо элге пайдалуу чечим чыгарышка мажбур болот да.
Азамат мырзага мен жолдогум келип атат. Азамат мырзадан кечирим сурайбыз, байланыштагы проблемалардан улам кээде байланыша албай атабыз. Сиздин көз карашыңызда мына акыркы кырдаалдан чыгуу боюнча өзүңүздүн сунуштарыңызды айткансыз, бирок олуттуу улугун сезип дагы эмнелерге көңүл буруу керек?
Жакшы сунуштар айтылды. Реформа керек дейт, либерализация, децентрализация, туура, бирок эмне үчүн мурун аны жасаган жок биздин кадрлар? Азыр кризистин убагында ушунун баарын жасай алабы? Бул чоң суроо. Компетенция, деңгээли жетеби ошого? Чоң суроо. Ошон үчүн менин моюм боюнча туура ушул шайлоого чейин азыр токтоп туруп, шайлоодо жаңы муун, саясий муун келсе, ошондон кийин реформа, жаңы программа ошондо иштеп чыгарылыш керек. Азыркы күндөгү, азыркы саясий муун мурун жасай албаса, эми ушул кризистин убагында жасай алат беле? Мен бул чоң суроо мен үчүн.
Коронавирус кризисинен чыгуу үчүн кандай чаралар кабыл алынышы керек деген темадагы талкууну уктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Абдывахап Нурбаев, Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркул катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосу 7 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык чекит орг сайтына кирип, биздин радионун архивин уксаңыз болот. Биздин ар бир күнкү таңкы, кечки, күндүзгү программаларыбыз ушул сайтка такай жайгаштырылып турат. Андан тышкары дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, кабар макалалардын кеңири топтомун табасыз. Видеолор, сүрөт баяндар бар. Андан тышкары кызыктуу видеолорду көрүү үчүн YouTube-дагы каналыбызга жазылууну сунуштайм. Ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат.